Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM 3.7 jinġo prota nistedinkom għal program ieħor. Ġebla bġebla, l-arkitetti ħajjithom u ħidmithom, sensiela ta' programmi li qed nippreżenta flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Conrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fiħdan il-Fakultà tal-Istorja fl-Università ta' Malta. Aħħar darba Conrad konna qed nitkellmu semmejna kif il-neoklassiku daħal fl-istil arkitettoniku f'pajjiżna, semmejna diversi arkitetti, inkluż lil Bonavia, Giuseppe Bonavia, semmejna wkoll lil Edward Middleton Barry, u kenna l-eżempju gustuż biex nsejjaħ hekk kważi stramp ta' tabib Nikola Zammit li fil-fatt għamel xogħol importanti fl-arkitettura. Issa jekk min sejjer żball fil-aħħar snin ta' dan is-seklu, qed nitkellmu fuq is-seklu 19, l-iktar figura li tiddomina f'dan il-qasam kien Emanuele Luigi Galizia.
Ekku. Galizia kien personaġġ interessanti ħafna. Huwa l-formazzjoni tiegħu ma kienx dik li hija fl-akkademja, ġifieri data ta' 15-il sena kien diġà impjegat mal-gvern Ingliż dak li huwa Works Department, kien ħadem ma il-Superintendent of Public Works dak iż-żmien kien ċerta wieħed Arrowsmith, li dan ambat Arrowsmith kellu problemi dak li huwa amministrazzjoni
ta' tiġi fleġġa.
Arrowsmith, ekku, biss u beda bħala su land surveyor, ġifieri, ġifieri ġie trejnjat hemmhekk u he rose to the ranks. U bad sar tartart madwar l-1980 kien għal 8 snin serva pala il-Superintendent of Public Works u għamil diversi xolijiet, ġifri jek u għet jelenka ftit xolijiet li għamil Galizja għandek tliet ċimiterji l-iktar importanti f'pajjiżna. Tabraxja, li kien involut, ċimiterju li nitkellmu fuq La Dolorata u ċimiterju tal-Ottomani dak li nidulu tat-Torok. Tlieta. U plassek nista' nsemmi wkoll proġetti bħal Victoria Gate li il-bibrijati għal fuq il-naħa tal-belt naħa fuq il-port. Diversi kien involut ukoll f'supervizjoni ta' proġett importanti ħafna bħal is-suq il-ġdid tal-belt. Id-disin kien ta' Zimelli, ma u kien li kien inkarikat. Xi ħafna proġetti wkoll għandu hekk tad-Dipartiment tax-xogħlijiet ta' dak iż-żmien. U man sax anki forsi proġetti anki u knejjes ukoll, per eżempju knisja tal-Lourdes li mġarrawdex. Ġifri kien arkitekt naħseb fit-tieni parti tas-seklu 19 għalla impatt qawwi fuq l-arkitettura.
Nieħdu l-xogħol li għamel fuq tliet ċimiteri semmejt inti. Naħseb waħda mill-affarijiet li toltu hija tliet ċimiteri għandhom stili differenti.
Ekku, La Dolorata ngħidu hekk trid tara fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Inti l-Knisja kienet Knisja Maltija kienet mal-ewwel l-idea li jinħolo ċimiteri dak li jdulu extramur il-barra
il-swar
kien hemm reżistenza liha, biss ubat fl-aħħar aċċettat li għandu jsir dan. U is-sit, dak iż-żmien is-sit kien fuq l-għoli dula tal-ħor, dak l-akwetu jisibu sit fejn jgħamlu dak ċimiterju għanedwek fuq skala nazzjonali. Mar żar diversi postijiet kemm l-Ingilterra u Franza, fil-fatt kien probabbli ispirat ħafna mill-ċimiterju dak li jgħidulu ta' Nord ġewwa Pariġi. Ġifri studja diversi ċimiterju minn hemmhekk ipprepara disinji, ipprepara mudell. Ġifri fil-fatt inti jekk tara għandek ġojel mhix biss tal-arkitettura ma anki ta' dak li jdulu landscaping, ġifri kif hu irnexxielu mal-konturs tal-għolja
jidur
magħhom joħloq dawk l-embankments, joħloq dawk il-passaġġi, ġifri l-simmetrija, imma sakemm imbagħad il-focus fl-aħħar intu tila hija l-Knisja Neogotika, l-użu ta' qed naraw stil ieħor hawn xi neoklassiku sa neogotiku. Il-neogotiku fil-quċċata ta' dil-għolja. U neogotiku kellu kien stil il-marbutu kol iktar forsi mal periodu medjovali li Nikola Zami kien jgħidlu eminente kristjano, x'kien hemm kważi l-idea ta' xi ħaġa ta' qabel l-era industriali li qed lula fil-Rinaxximent hemm kellu dik l-idea da' xejn tal-umanizmu kollox iċċentrat mal-bliden kważi da' xejn.
L-idea li qed tispira.
Allora speċi inti iktar pur jekk inti kważi r-reliġjon tiegħek bbażata fuq id-dogma kważi u l-fidi kważi medjovali. Ovvjament il-neogotiku l-Ingilterra kien qabad sew ukoll. Ġifieri għal xi raġuni Galizja qatt ma rrikorra l-istil barokk. Se tgħidli dan għalfejn għax kien proġett li kien qiegħed jiġi kkommissjonat mill-awtoritajiet koloniali jew derlu wkoll għax meta nitkellmu fuq dak l-era tar-romantiċiżmu. L-era li inti toħloġ ċimiterju, inti l-idea ta' ċimiterju batija għandek necropolis belt tal-dawk li madhomx magħna, li isom qed jgħixu f-landscape pajsaġġ li huwa maqtuħ mill-kumplament fejn ngħixu aħna. Allora isu nħolo tip ta' ambjent, għax l-lum ovvjament naraw l-adolorata aħna b'ħafna siċar, u bat l-acċata ta' fuq naraw il-knisja neogotika. Isu kważi post beyond fejn qegħdin aħna, kważi xi ħaġa ta' barra minn xtutna. Ġifier kważi kien hemm dik l-atmosfera li tipprova toħloq xi ħaġa li mhux tipika kważi tal-pajsaġġ Malti, kważi xi ħaġa li tmur oltre.
Kważi tirrifletti biex ngħidlek. Il-passaġġ minħajja l-oħra.
Ekku, ġifieri hemm aspett simboliku, jkun hemm forsi jkun iktar ċiniku, jisimma dan hemm probabbli ħaxa ħaġa li aktar Ingliża, allura su wieħed jista' jgħid jekk wieħed forsi jkun iktar inklinat politikament jgħid għandek idea ta' il-landscape li qed tiġi anglicized, li qed tiġi iktar isa anglophile dan id-dwej, iktar bixra mentalità anglosassona milli dika kattolika, tista' tara minn dak l-att ukoll minn dik l-enti. Hemm l-idea ta' pajsaġġ ukoll għax inti l-mod kif qed nitkellmu ġifieri u fassal derlu li dak il-lingwaġġ neogotiku huwa aktar dik il-landscape daqsxejn iktar pastorali, dik il-landscape iktar huwa idonju minn xi ħaġa.
Biex wieħed naħseb japprezza vera l-kapaċità li wera f'dan ċimiterju tal-Addolorata, naħseb wieħed jagħmel effett u jimmaġina kif kienet dik il-biċċart.
Ekku. Jekk tara ritratti antiki ta' dik l-epoka, tara ritratti tara fejn il-knisja solitarja waħda u m'hemmx siġar ta' xejn u tidher litterament l-għolja totalment. Illum hija differenti għax b'għabdu jinbnew l-ewwel monument u l-ewwel kappelli. Ġifieri qed ngħidu fil-bidu tal-isu l-1170, dejjem jiżdiedu. Imma għandu tfassil fejn hemm prinċipji ta' simetrija, ġifieri ta' bilanċ ta' armonija, u għandek ukoll isu element anki kif tidħol għandek dik il-parti aħna nidula eksedra għandek isu kolonat forma konkavi. Kolonnar li minn hemmhekk u bat ġifri joħloq ċerta screen u għet jibda speċi jidiriġi ruħu l-spazju jitilgħu iktar ingħata fuq. Biss għandek ukoll tibbildja speċi hemm isu climax li inti isu ċat għand immaġina għandek il-maestro tal-orkestro qed għandu sinfonija se fl-aħħar il-kulmine il-climax hija meta tasal fuq net fejn għandek il- Knisja ta' Santa Marija tal-Adorata.
Issa tefa ta' ġebla l-bot, għandek ċimiterju totalment differenti fl-istil, dak li seħu ta' torok.
Stil orientali.
Tajjeb, l-ewwel ħaġa għaliex kien hemm il-ħtieġa tiegħu dal.
Dana kellek ċimiterju tal-Musulmani li kien qiegħed naħaf fejn illum hemm naħa tal-bla tal-bajda, li kien hemm se jsiru xi xogħlijiet ta' ristrutturar ta' toroq. U kellu jitneħħa dal ċimiterju, dan probabbli kien ċimiterju li kien minn żmien il-Gran Mastru Kottoner minn xi 1670. U intalab permess mal-awtoritajiet ta' żmien il-Port Sublim ta' l-Ottomani biex jingħataw art oħra fejn jistgħu jittieħdu l-fdalijiet u jitpoġġew hemmhekk u bagħad ikollhom ċimiterju għal bżonnijiet tagħhom tal-Musulmani. Ġifieri minn hemm nibdet l-idea. Ġifieri dan ċimiterju beda jinbena fejn qiegħed illum il-Marsa.
Illum qiegħed situazzjoni.
Issa tiġi ristawrat. Palissa tiġi ristawrat dej ristawr palissa.
That is good news.
Palissa ma ristawr. Fl-1871. Li interessanti dara ġim ħallas totalment mis-Sultan Ottoman ta' dak iż-żmien, Abdullah Aziz Khan. Issa Abdullah Aziz Khan iridu nifhmu li kien bniedem l-ewwel sultan tal-Ottomanni li żar l-Ewropa. Mar Franza, mar Parigi, mar l-Ingilterra, mar Vienna, u kien modernizer, ġivdan beda jipprova jagħti bixra aktar moderna
lill-Imperu
Ottoman. U kien bniedem iħobb il-kultura Franċiża, l-mużika, ta' lill-Galizja ta' medalja speċjali tal-li għamel il-ċimiterju tal-Musulmani, fil-fatt Galizja għandu hemm ritratt fejn jilbes l-uniformi ċeremonjali, kien ikollu żewġ medalji, waħda li taħ il-Papa tal-li għamel Adolorata, u l-oħra li taħ is-Sultan Abdullah Aziz Khan tal-li għamel il-ċimiterju tal-Musulmani, jilbishom flimkien xulxin. Ma kienx jiġġieldu, juri kien hemm ċerta.
Għandek l-ewwel passi ekumeniċi.
Ekumeniċi. Issa, l-istil interessanti ħafna, għax l-istil għalkemm aħna nżidulu orientali u min jgħid influenzat mit-Taj Mahal u influenzat mill-Alhambra, imma dak kien perjodu fejn l-Ottomanni bdew jipproġettaw lilhom infushom bħala possibilment dak li jidulu neo-Ottoman architecture, ġifieri l-Ottomanni għandhom storja
twila ħafna.
Illustra anke minn dak l-arkitettura kwiet imur Istanbul, Konstantinopoli, jara xogħol ta' Sinan arkitett kbir. Ġifieri bdew jippruvaw fuq prinċipji kellhom diversi fi żmien Abdullah Aziz Khan arkitetti Italjani Franċiżi li qed jaħdmu hemm. Bdew jippruvaw joħolqu l-lingwaġġ. Ġifieri bbażat isu fuq aspetti tar-rinaxximent tal kif l-arkitettura tal-Ottomanni tista' terġa' tiġi reinterpretata u esportata barra l-pajjiż. Allura il-monument ta' dak ċimiterju nistgħu naraw ukoll mill-lenti politika li s-sultan qed jagħti messaġġ, jagħti tramite dil-binja statement li fdal f'dil gżira taħt l-Ingliżi fil-crossroads tal-Mediterran li l-Ottomanni għandhom xofru wkoll, ġifieri it is a cultural statement ukoll, ġifieri qisu li Malta f'dak iż-żmien kienet kellek wieħed mill-iktar portijiet importanti fil-Mediterran kienu jgħaddu ħafna nies nazzjonalitajiet differenti u ġifieri kienet xi ħaġa viżibbli ħafna, ġifieri din kien ġest ukoll li juri wkoll l-importanza u l-relevanza wkoll tal-Imperu Ottoman fil-Mediterran dak iż-żmien.
U ta' Braxia?
Ta' Braxia kien l-ewwel ċimiterju li għamel Galizja, forsi badni hom mill-kontra dak iż-żmien.
U ma jgħidha.
Kellu 25 sena biss. U kien għamel kien għadu żgħir li kien ġara l-ċimiterju dak li ngħidulu l-Imsida Bastion Cemetery li kien qed fuq is-swar tal-Floriana, kien żgħir wis għax dak kien l-ewwel ċimiterju mhux kattoliku. U inħass il-bżonn ikun hemm ċimiterju ikbar għal dawk li ma kinux kattoliċi. Għax dak ma kienx kattoliċi ma setgħux jindifnu ċedulu. Ovvjament l-Ingliżi kellhom interess, għax ovvjament kellek ħafna soldati u garrisons u familji tagħhom li kellhom bżonn. U intasel da' sit fejn hemm ta' Braxia llu u għamil l-ewwel tir. U bad kellek perjodu fejn dan ġi estis, ġifieri kiber bħala dimensjoni bħala das. Imma l-ewwel pjant ippreparhom hu. Mhux il-kappella, l-kappella forsi nitkellmu aktar il-qudin fuq, l-kappella li hemm ta' Braxia li kappella sabiħa ħafna, dik mibnija minn arkitett Ingliż.
Jiena dejjem niftakar meta nisema Braxia dak il-kummenta Herbert Ganado fi ktieb tiegħu rajt Malta tinbidel, meta kien jitkellem dwar is-sittin meta ġew jgħixu f'Malta wara l-indipendenza numru ta' Ingliżi rtirati għaw Malta u qal li anki ta' Braxia ħarruħ.
Ma nisorti ta' Braxia għandek ħafna anki apparti Ingliżi, per eżempju għandek nies personalità importanti, per eżempju ħafna mill-familji anki per eżempju tal-Prinċipessa Natalie Putjatin, dawn li kienu ħarbu mill wara r-Rivoluzzjoni Bolxevikka li kienu għaw Malta, Ortodossi li mitfun hemm, Nikolo Papaffi li kien Greek, Golxer. Ġifieri għandek personaġġi li taw sem importanti fl-istorja ta' pajjiżna li qegħdin mitfun hemm. U hemm anke parti li huma kattoliċi, ġifieri hemm artisti magħrufa ħafna bħal Josef Calleja li mitfun ta' Braxia wkoll.
Inkomplu wara dil-pawsa qasir. Nġo prota nakom lura għal-program ġebla bġebla, arkitetti bħajietom hudmietom, flimkien mal-professur Konrad Tejk, konnet nitkelmu Konrad dwar il-ċimitero ta' Braxja, kod s-tajdina xaġġu dwar il-kappella.
Il-kappella li jem ġewwa ta' Braxja dika imbniet minn arkitett Ingliż John Loughborough Pearson. Li dak kien arkitett fl-epoka Vittorjana li għamel ħafna knejjes stil neogotiku, neoromanesk, li kienet Memorial Chapel, ċviri dak kien kummissjoni privata ta' Stanley Gordon Hamilton, li kien diplomat li kien bejż dak iż-żmien Ceylon. Kellu l-mara tiegħu Lady Gordon Hamilton kienet ma tiflaħx, ġew in transit sejn lura lejn l-Ingilterra, mietet hawn Malta, u xtaq meta mar lura l-Ingilterra li jibnila kappella għall-memorja tagħha u qabba dal-arkitett li kien magħruf ħafna fil-bini ta' knejjes, dana biex ngħidu biss bena l-katedral ta' Truro ġewwa Cornwall huwa mibni minn John Loughborough Pearson. U nataw id-disinji ma nafux jekk ġan ġiex Malta jew le, jina ma naħsibx li ġi Malta. Biss hija kappella interessanti ħafna, kemm il-lat ta' pjanta u kemm il-lat ta' dekorazzjoni u stil, għandek taħlit ta' dak li jidulu neo-romanesk u neo-gotiku, diffiċli mhux ħaġa pura bħala stilistikament. Imma ovvjament meta wieħed jgħaddi minn ta' Braxja, tant hija point of reference li ma tistax ma tgħaddix kumment jew tosserva.
Aħna tkellimna ħafna drabi dwar bini, knejjes, x'naf jien. Però parti importanti wkoll ta' fix-xogħlijiet huma pereżempju sistema tal-ilma, sistema tad-drenaġġ. U hemmhekk naħseb jidħol skinas u xejn.
Skinas kien kontemporanju ma' Galizja biss. Il-professor Giorgio Costantino Skinas kif indika l-kuljomijiet, l-kuljom Skinas kien discendenza griega. Missieru kien professur magħruf tal-medicina, professur kirurgu magħruf ħafna, kif ġew minn Greċja u Malta. Studja l-Italja ħafna, kien studja Pavia, studja anki Torino, kien bniedem kolt u edukat ħafna, meta ġew fil-fatt kien anki professur tal-matematika u l-fiżika, biss imbagħad sab ruħu jaħdem ukoll mal-dipartimenti. Speċjalment f'dak li jinvolvi il-supply tal-ilma u ta' u sistema ta' drenaġġ ġewwa pajjiż.
Naħseb f'dak il-perjodu Ingliż fejn kienu qed iħarsu bis-serjetà għall-sistema ta' drenaġġ.
Ekku, ġifi dak kellek nies bħal ċerta Tresidier li kien importanti Kolonel Tresidier u Osbert Chadwick li għalihem semmin
Chadwick
Lakes. Li irridu niftakru li dak iż-żmien is-sistema ta' proviżjoni tal-ilma ta' drenaġġ kienet primittiva ħafna, ġifi dawn kellhom litteralment joħolqu sistemi, speċi dak li l-Ingliżi jduru municipal design, biex l-Ingliżi forsi, anki jekk fl-arkitettura, forsi qatt ma laħqu l-istess livell li laħqu l-kavallieri, kellhom di challenge kbira ma li jippruvaw ir-regoli tas-sanità jagħtu daqsxejn overhaul għas-sitwazzjoni sanitarja li kienet xejn ma kienet feliċi dak iż-żmien.
Il-mart li kienet jaħkem il-soldati.
Eżattament, ġifri, l-idea kienet li inti li ikollok infrastruttura, sistema, kemm ta' drenaġġ u kemm tal-ilma, u li l-ippjanar, il-bidu tal-ippjanar modern, dak li huwa housing, kif anki ċerta bliet u rħula sa jestendu u jikbru, tal-imot li kollok ċerta pjanar, ġifri, li l-affarijiet ma jsirux ad hoc, aħna nafu l-villaġġi Maltin. Ħafna sqaqin u.
Eżi oħra forsi jsiru għadok u Malta għaddoċ jisiru.
Ġuri l-Ingliżi l-element ta' standardization u suburban plots u affarijiet bdew jippruvaw iktar ikunu sistematiċi. U Skinas kien importanti f'dan. Issa l-nista' nsemmi fuq Skinas ukoll hija dak il-famuż il-reservoirs ta' Skinas li hemm ħalluqa. Intu sejjer lejn l-airport fejn għandhom turretti ishom stil neogotiku. Dak is-semma li wara motu ġew dedikati għal Alex Skinas Reservoirs. Biss imbagħad għandek pereżempju l-pumping station ta' drenaġġ ġewwa l-gżira fejn kien hemm l-istadium l-antik. Dan par dak ukoll iddisinjat minn Skinas. Kien involut ukoll fil-disinn tal-Knisja ta' San Gejtano ġewwa l-Ħamrun. Ġifieri iktar probabbli mill-lat ta' inġinerija ta' struttura. Lekin influence li. Ġifieri huwa personaġġ interessant ħafna, talba minnhom mar flimkien ma' Emanuele Luigi Galizia, kienu mibgħuta jmorru Ċipru, jagħmlu rapport fuq sitwazzjoni f'Ċipru, dak li huwa il-rapport ma' mill-lat tekniku fuq il-pajsaġġ, bil-possibilità li jibdu jibatu b'diwa Maltin pala migranti u jamlu kolonja ta' diwa Maltin u jistabilixxu ruhom ġewwa Ċipru.
U dan għamlu torogħu Maltin.
Dan għamlu xarejn u għamlu rapport iddettaljat li bgħu taħu l-gvernatur, ġif dak il-rapport miktub minn Galizja u Skinas. Il-karatteristiċi tem u kif jekk hemm possibilità jitem li morru Maltin u kollhom suċċess hemm, u bad għal raġunijiet jew oħra dan il-proġett ġi xerv tu sfaxxa fix-xejn. Ġifieri personaġġ interessant u li sfortunatament kważi intesa, ġifieri ma tantxadu jissemma Skinas.
Ma hemm xi binijiet partikolari nistgħu nassoċjawhom miegħu.
Naħseb bħala l-iktar binja prinċipali, naħseb l-involviment tiegħu fil-Knisja tal-San Kejtan u l-Ħamrun. Tifhem għalkemm wieħed trid jiftakar li hawnhekk, pereżempju l-koppla tkompliet iddisinjata minn Andrea Vassallo ġur mhix tiegħu. Ġifieri l-parti tal-faċċata li għandek bil-kamp nari hekk interessanti kwet jistudjom, hemm fl-influwenza ħafna tan-Neogotiku ma' il-Katedral ta' Laon ġewwa Franza. Ġifieri lu jekk wieħed jara l-kolonni li hemm fuq iż-żewġ kamp nari. Għandhom dera partikolari, ġifieri hemm l-influwenza tal-Gotiku anke Franċiż. U hemmhekk Skinas kien involut. Skinas qabel mar l-Italja kien studja Franza wkoll. Kien studja Franza. Għamel ukoll għandu ċerta monumenti ta' kappelli ġewwa la Dolorata li huma interessanti ħafna x'anki preżempju għandhom waħda partikolari forma ta' piramida imdawra berba kolonni klassiċi bil-kapitelli magħhom. Ġifieri totalment hemm kien l-influwenza ta' ċerta arkitetti Franċiżi ta' the Enlightenment period. Ġifieri huwa pjuttost kien avantgard minn dak l-ispett. Biss prinċipalment Skinas rwol kbir li ta' kien aktar mill-lat ta' inġinerija ċivili u inġinerija municipali.
Dan huwa periodu naħseb li qed niddiskutu li waħda mill-affett li tolqtok għalmenu li laqtitni ma nafx ta' biex m'hux qed ninterpreta ħażin hija li għandek numru ta' nies li jeżerċitaw kapaċitajiet fi branki differenti, mhux sempliċiment wieħed speċjalizza fiha u daqshekk.
Ma kienux speċjalisti, ma kienux jillimitaw ruhom biss għad-disin jew għall-estetika, ġifieri. U naħseb ma kienux Jacob Old Trades, ma naħseb dak iż-żmien iktar kienet importanti wkoll li jekk ngħidu Skinas dan kien, apparti li kien fil-matematika, fil-fiżika, fil-inġinerija, fl-arkitettura, ġifieri kien jmetti deħal ħafna affarijiet, ma naħseb forsi nies ta' ċerta edukazzjoni u ta' ċerta livell kienu forsi limitati wkoll. U naħseb huma tendenza kienet li wkoll naħseb li tkun speċjalist f'pajjiż żgħir bħal ma hu Malta dak iż-żmien naħseb kienet xi ħaġa dead-end ukoll. Tantx naħseb jiena stajt tgħix
speċjalizzazzjoni
waħda, ġifieri għax inti kemm se jkollok kommissjonijiet li tibni knejjes b'ċerta stil. Ġuru ħafna mix-xogħol kien isir lejn knejjes kien volontarjat ukoll. Ġifieri u dan għala kien jaħdem għall-koloni Ingliżi dak iż-żmien l-enfasi kien iktar fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura. Ġifieri bil-fors kellek naħseb tad-datta skont iċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien u tipprova bil-Malti tkun hekk mhux Jack of all trades almenu tkun kapaċi fiktar minn qasam wieħed u bad ħalli li kun hemm relazzjoni bejn qasam wieħed.
Dan huwa l-perdu ta' Francesco Zammit ukoll?
Ifimni, Francesco Zammit kien fl-istess epoka ta' Galizja. Sinċerament ma nasibx li laħaq l-istess livelli li laħaq Galizja. Francesco Zammit qatt ma għadem mal-gvern kien arkitett fil- aneddotek li radullu private practice. Għamel ħafna xogħlijiet għal nies li kellhom ċerta għandu flus u ċerta influenza fil-soċjetà Maltija tal-iż-żmien, ħafna minnhom ta' Sliema u Rabat. Pereżempju, id-dar ta' Alfons Maria Galia.
So,
li jidilli l-lum hija jissejjaħ hija Villa Fatima jew fejn is-sorijiet. High Street, hemm żewġ tidjar di xulxin b'stil paladjan, isom ta' pala li ddisinjhom Francesco Zammit. Iddisinja wkoll pereżempju l-oratorju li hemm ħdej il-Knisja ta' San Pawl tan-Nawfraġi ġewwa l-Belt. Interessanti Francesco Zammit il-faċċata l-oratorju li qed iżgħu ċemp il-Knisja. Pereżempju hemm żewġ vilel sbieħ ħafna fi triq Sawra il-Rabat, Villa Luginsland u Villa Bijouville li huma djar kważi stil neoklassiku kważi Franċiż, ġifri għandi l-ġinien prinċipali ma triq. żewġ vilel ta' ċerta importanza. Eħe, u per esempio dar ta' fejn kien joqgħod l-ex Prim Ministru Borġ Olivieri, dak il-tip ta' arkitettura. L-Ingliżi jedula revival eclectica speċi li huma tjar u kien ispirat ħafna probabbli mill-istili qed jintużaw fil-kontinent, l-Ingilterra, biss il-klientela tiegħu kienu klienteli ta' nies influenti fil-business, fil-kummerċ, bankiera, entrepreneurs, ġifiri.
Klientela privata li kienet.
Klientela privata, ħafna minnhom kienu qed ngħidu
taslima.
Kważi esklusivament ġewwa Rabat u taslima xi raġuni wara, ma tantx kien jopera fil-villaġġi.
Naħseb il-ħin dak li u li hu jkollna niġu fit-tmim ta' programm ieħor, nispera li sibtuh interessanti bħalma sibtuh ta' qabilhom u nistedinkom biex teġgħu tnaqdu magħna. Il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor ġebla u ġebla. Jien u professur Konrad Tejk nsemmukom.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.